რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს ამ შესახებ ჟურნალისტებს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე მანა ფოტიკამ განუცხადა. ევროპარლამენტის მოსაზრებით საქართველო ყველა იმ მოთხოვნას აკმაყოფილებს რაც ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებისთვის აუცილებელია. ჩვენ ევროპარლამენტში 4 უდიდეს პოლიტიკურ ჯგუფს წარმოადგენთ და ყველანი ერთ აზრზე ვთანხმდებით საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს. ვფიქრობ საქართველოს ვიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულებაში რა მაღალ შეფასებას ვაძლევთ ქართული ჯარის მოდერნიზაციის პროცესს, რომელიც მას ნატოსა და ევროკავშირის მოთხოვნებთან თავსებაც ხდის, განაცხადა ანა ფოტიკამ, რომელმაც საქართველოში ვიზიტი და მის ფარგლებში გამართული შეხვედრები მედიის წარმომადგენლებთან შეაჯამა. საპატრიარქოსთან დაკავებული ლგბტ აქტივისტების სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება, მათ ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯება ედებათ ბრალად. რამდენიმეს კი პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, თუმცა ადვოკატის თქმით აქტივისტებს პოლიციისათვის წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ და ისინი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ. სამართალდამცველებმა 7 აქტივისტი თბილისში 17 მაის ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დააკავა. დღეს 6 მათგანის სასამართლო პროცესი გაიმართება, ერთის კი 28 მაისს. პარლამენტმა პრეზიდენტს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებათა პაკეტი გადაუგზავნა. მარგველაშვილს 10 დღის ვადა აქვს მის ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად. პრეზიდენტი მანამდე სავარაუდოდ კონსულტაციებს გამართავს დაინტერესებულ მხარეებთან, რის შემდეგაც მიიღებს გადაწყვეტილებას. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს გიორგი მარგველაშვილს, შენიშვნები აქვს კანონთან დაკავშირებით. პრეზიდენტმა კანონზე საუბრის დროს აღნიშნა, რომ მისი დამოკიდებულება უარყოფითია. უახლოეს დღეებში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კანონს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის. ეგვიპტური ავიალაინერი ზაირბას A320-ის სამძებრო სამუშაოები ამ დროისთვის ისევ გრძელდება. პროცესში ჩართულია ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაცია, არმიის სამაშველო ცენტრი და საზღვაო ძალები. რამდენიმე საათის წინ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს რეისი 804-ის ნაწილები ხმელთაშუა ზღვაში აღმოაჩინეს საბოლოოდ არ დადასტურდა. ამის შესახებ მედიას კომპანია Egypt Air-ის პრეზიდენტმა განუცხადა. ეგვიპტის ავიაციის მინისტრის განცხადებით ტექნიკური პრობლემები კატასტროფის მიზეზად გამოირიცხება და მომხდარი უფრო ტერორისტული ლაქტს გავს. ეგვიპტური ავიალაინერის რეის პარიზიდან ქაიროს მიმართულებით ასრულებდა, რომელიც ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში გაუჩინარდა. გუშინ ბორტზე 66 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი იმყოფებოდა. თურქეთის მართლმა პარტიამ ახალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ბინალი ილდიმირი ოფიციალურად წარადგინა. ის ამჟამად ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრია და პირობას დებს, რომ ტერორიზმის საფრთხეებს შეებრძოლება. ახალ მინისტრთა კაბინეტს თურქეთი ორშაბათს დაასახელებს. მანამდე კი პოსტიდან მიმავალი პრემიერი დავუთ ოღლუ ქვეყნის პრეზიდენტმა მიიღო. მან თანამდებობიდან წასვლის შესახებ თვის დასაწყისში განაცხადა, მიზეზად მას და პრეზიდენტ ერდოღანს შორის უთანხმოებას ახალდება. ორი დღის განმავლობაში ნატოს წევრი 28 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში იმის შესახებ იმსჯელებენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ალიანსის პოლიტიკის ადაპტირება რუსეთის მზარდ აგრესიასთან და როგორ დაეხმარონ მის აღმოსავლეთ მეზობლებს. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით ამ შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა: ჩვენი პოლიტიკა ნათელია, რუსეთთან ჩვენი ურთიერთქმედების საფუძველი ორია: თავდაცვა და დიალოგი. აღნიშნა სტოლტენბერგმა მისივე თქმით, განსაკუთრებით დაძაბულობის პერიოდებში ნალოვანია დიალოგის შენარჩუნება და გამჭვირვალობისკენ სწრაფვა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით მოსკოვის მხრიდან საფრთხის გამო ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ სამხედრო პოტენციალის ზრდის პერსპექტივებს, რომლის შესახებ მოსალოდნელია, რომ ნატოს ივლისის ვარშავის სამიტზე გახდება. ცნობილი სააგენტოს მონაცემებით საუბარია 4 ქვეყანაში სამხედრო ყოფნის გაძლიერებაზე, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრებიან: პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში. გეგმის თანახმად ამ თითოეულ ქვეყანაში განთავსდება 1000 კაციანი ბატალიონი. გარდა ამისა, სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ 20 მაისს მინისტრები ისაუბრებენ ნატო ევროკავშირის ურთიერთობის პრობლემაზე.
Sopa was at them gagats not a halian baby, atisati da hutitsutia sakartolo shik, zel de baradio tavisuplebis dilis eteri, suram denimetsutis in das rule that tavisuplebis dealer only tatsit rebahome, radio tavisuplebis dilis eteri, all samushaudres, dilis ruasadze, orisatis gan molbashuts, rabianam gadatsemes, chemicolegebi, menino gela shulivar, gavagzele bakla dilis eters, dilis saubrebit, ram denimetsutshi, davilop arakeps, economicuri tavisuplebis. Da, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ურთიერთმიმართებაზე, რამდენად არის ან არ არის პირდაპირი კავშირი ამ ორ რაღაცას შორის, და გარკვეულ წილ გუშინდელი საუბარიც იყო ერთგვარი სტიმული იმისა დღევანდელი თემის წამოჭრის, და ასევე ის დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ, დღევანდელი ჩვენი სტუმრის ერთი სტატია, რომელიც ეხება ეკონომიკურ თავისუფლებას, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექს, სანდრო ქევხიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. Კოლევარი იქნება დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, და მათთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ ამ თემებზე. გვაინტერესებს თქვენი აზრით, შეგეძლება დარეკვა ეთერში 298-327-ზე. Ასე რომ დროებით, სულ რამდენიმე წუთში 11:00 წუთიდან სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ათი და ათი წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ ამ გადაცემას. ვინც ვერ მოასწარით მოსმენა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მოძებნოთ და მოისმინოთ, ნახოთ თავისუფლების დილის სხვა მასალები, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდზე. ვაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით. Და დღეს დილის საუბრებს გამოცხები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკური თავისუფლებისა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ურთიერთმიმართებაზე, რა აქვს თუ არა პირდაპირი კავშირი ეკონომიკურ თავისუფლებას ეკონომიკურ განვითარებასთან. ამაზე ვილაპარაკებთ და ასევე რა თქმა უნდა შევეხებით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს, რომელსაც აქვეყნებს ხოლმე ორგანიზაცია Heritage Foundation-ი. ამ ინდექსზე ჩვენ ადრე გვითქვამს, თუმცა შეგახსენებთ, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ კომპონენტს ამ ინდექსის და იმას, თუ რითი დგება ხოლმე, რითი ფასდება ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი და როგორ ხდება, რომ საქართველო ისეთ ქვეყნებს შორის არის მაგალითად დღეს მოქცეული ამ რეიტინგში, როგორც არის იაპონია და ფინეთი. საინტერესო საუბარი გველის ფიქრობ, ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ დღეს, რომელიც იკვლევს ამ საკითხებს. სანდრო ქემხიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ასევე შევახსენებ, როგორც ყოველთვის დღესაც დღევანდელ გადაცემაში შეგეძლებათ მონაწილეობა გადაცემაში, თქვენი აზრის გამოთქმა, გაზიარება ჩვენთვის, სხვა მსმენელებისთვის და ასევე კითხვის დასმა. ასე რომ დაგვირეკეთ 2988-327-ზე, ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი სტუმარს მინდა ვთხოვო რომ განმარტოს ის კატეგორიები, რითაც ისაზღვრება, რითაც Heritage Foundation-ი კონკრეტულად ეს ორგანიზაცია სწავლობს და აფასებს ქვეყნების, სოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობას.
კი ბატონო. ესე იგი, თავიდან კეთვით თვითონ ინდექსის შესახებ ორი ოდე სიტყვას. ეს ანუ ასეთი ტიპის ინდექსები არ არის ცოტა, ასე ვთქვათ, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ფასდება ხოლმე ქვეყნები. ეს კონკრეტული ინდექსი, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, უკვე 22 წელია რაც არსებობს და როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, მისი ავტორია The Heritage Foundation. ეს არის ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კვლევითი ორგანიზაცია, ასე ეგრეთ წოდებული think tank-ი, რომელიც სხვადასხვა საქმიანობებთან ერთად ასევე ამ ინდექსს ადგენს ხოლმე. 2016 წლის ინდექსი კონკრეტულად ეს მოიცავს 2014 წლის მეორე ნახევრის და 2015 წლის პირველი ნახევრის შედეგებს. ანუ რეალურად აქ რა სურთის არის დახატული, ეს არის 2015 წლის ზაფხულის მდგომარეობით. კი, ესე იგი, ეკონომიკური თავისუფლება ესეთი ფართო ცნება, ანუ მასში ბევრი საკითხი შედის და სწორედ ამის გათვალისწინებით ეკონომიკური ინდექსის ავტორებმა გადაწყვიტეს, რომ გაეშალათ ეს თემა და შეეფასებინათ ქვეყნები 10 სხვადასხვა კომპონენტის მიხედვით. და ეს 10 კომპონენტი მოაქციეს 4 ძირითად კატეგორიაში. ჩამოგვითხრობთ ამას, რომ
კი, აუცილებლად ჩამოვთვალოთ.
ეს პირველი არის კანონის უზენაესობის კატეგორია, რომელშიც შედის საკუთრების უფლება და კორუფციისგან თავისუფლება, ანუ ეკონომიკის კორუფციისგან თავისუფლება. შემდეგ არის მთავრობის ზომა, ეს ცოტა უსანარჩი ხერხს ქართულად, მაგრამ
აქ
იგულისხმება, დიახ, ანუ გადასახადების, ანუ ფისკალური თავისუფლება იგულისხმება, ანუ რამდენად მაღალი გადასახადებია ქვეყანაში და საბიუჯეტო დანახარჯები, ანუ შესაბამისად რამდენს ხარჯავს შემდეგ სახელმწიფო. შემდეგ არის რეგულირების ეფექტიანობა, ანუ რამდენად ეფექტურია რეგულაციები ეკონომიკაში, მაგალითად კონკრეტულად ეს არის ბიზნესის თავისუფლება, შრომის თავისუფლება და მონეტარული თავისუფლება. შეგვიძლია მე ამაზე უფრო დეტალურად. კი,
ეს უნდა მეთქვა ამ ყველაზე, ვიტყვით უკვე დეტალურად შემდეგ რა მდგომარეობა, ხო, როგორ არის შეფასებული.
დიახ, და რა იგულისხმება?
და მეოთხე კატეგორია.
დიახ, და მეოთხე კატეგორია არის ბაზრის ღიაობა. ეს არის ვაჭრობის თავისუფლება, ინვესტირების თავისუფლება და ფინანსური თავისუფლება.
მიხვეთ ახლა, ხო? თუ
აი ისე შეგვეძლია ვთქვათ, აი ზოგადად საქართველოს შედეგი ალბათ.
ვთქვათ თავი, ხო, შედეგი კი თავის დროზე ნათქვა მიგვაქვს, მაგრამ შევახსენოთ რადიო მსმენელს, ესე იგი, ამ გამოკვლევაში ჰერიტეჯის ასე ვთქვათ შეფასებებში არის 178 ქვეყანა სულ.
დიახ.
და საქართველო არის 23 ადგილზე. მე თავიდანვე ვთქვი ის, რომ საქართველო ასე მოქცეულია, რომ მეტყვიან, ესე იგი, მის წინ და მის უკან ესე.
აი უფრო კარგად, რომ კარგი წარმოდგენა რომ შეგვექმნას. ესე იგი 23 ადგილი რას ნიშნავს? ანუ რეალურად ამ ინდექსის შედეგების მიხედვით საქართველო უსწრებს ყველა თავი, ოთხივე თავის მეზობელს. თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ბალტის ქვეყნების გამოკლებით და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმეტესობას. ანუ ეს ამ ინდექსო შეხედო ესეთი სურათი დაიხატება, რომ საქართველოში არ ესეთი ძალიან კარგი მდგომარეობა.
უსწრებს, მოდით მაშინ ვიტყვი კიდე უფრო ნათელი რომ იყოს ფინეთს, ავსტრიას, ხვარჩევისაც, რომ ასეთ შტაბეჭდილებისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს, ახლა ვეძებ. ხო, პოსტსაბჭოთაზე და ლატვიას, ხო, თქვი უკვე იქიდან, ხო.
კი, კი.
იმ ბალტიისპირეთიდან ლატვიას კი უსწრებს, ესტონეთს და ლიტვას ვერა. ხო, ესეთი სურათია მოკლედ. ასევე უსწრებს პოლონეთს, ვიტყვი კიდევ რომ რაღაც ესე თქვა და ესპანეთს და ეს ცოტა რომ ამაყები ვიყოთ ამ ხრივ, ამ რეიტინგის ფარგლებში მაინც.
თუმცა ეს რას ნიშნავს, ამაზე ვისაუბრებ.
ხო, მიამიტური ეს არის შეფასება და ვიხმრე ნახევრად განაგრძეთ ხო ხელი შეგიშალეთ. მიუყვეთ კატეგორიებს, ჯობია ალბათ, ხო, სურათისთვის.
დიახ, ანუ უფრო ესე ვთქვათ, ამ მონაცემების უკეთ წარმოსაჩენად ინდექსის ავტორებმა გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ კატეგორიები ეკონომიკური თავისუფლების. მაგალითად, თქვენს რო თუ 80-დან 100 ქულამდე მიიღებს ქვეყანა, ეს იქნება ჩალცუცხვე, ეს თავისუფლად თავისუფალი ქვეყანა. თუ აქვს 80-დან 60-დან 80 ქულამდე, ეს იქნება უმეტესად თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. საქართველოს სწორედ ამ კატეგორიაში მოხვდა ამ ინდექსის მიხედვით. და შემდეგ ეს წირდება ბოლოს დადის არათავისუფალი ეკონომიკური ქვეყნის კატეგორიამდე. უმეტესობა, ანუ რეალურად ამ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში, ანუ 80-დან პლუს ქულის ქვეყნები არის მხოლოდ 5. ესენი არის, ვთქვათ, ხო, ალბათ, ჰონგ-კონგი, სინგაპური, ახალი ზელანდია, შვეიცარია და ავსტრალია. შემდეგ უმეტესად თავისუფალ კატეგორიაში, ანუ 70-დან 80 ქულამდე, აქ არის საქართველო და ჩვენი მეზობლები, ასე ვთქვათ, ამ ინდექსში არიან ესტონეთი 19 ადგილზე არის, ამერიკის შეერთებული შტატები 11-ეზე, ლიტვა არის ასევე 12-ეზე, ლატვია ცოტა ჩამოგრჩება 36-ეზეა. როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენს ერთი დონით გვისწრებს იაპონია 22 ადგილზეა და ჩვენ ერთი საფეხურით ჩამოგრჩება ფინეთი, რომელიც 24 საფეხურზე. ანუ ესეთ სამეზობლოში მოხვდით.
უმეტესწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფს, არ ვიცი, და კანადაც თქვით, ხო? კანადა მეთაურობს, ასე ვთქვათ, პირველ ადგილზე.
დიახ, დიახ, ანუ ეს ზღვარზე რეალურად ამ კატეგორიებს შორის და ნუ რეალურად თავისუფალი შეიძლება ჩაითვალოს ალბათ.
ხო. და ზომიერად ესე პირველი სამეულები მაინც რო ვთქვა, ზომიერად თავისუფალ ქვეყნებს ქვეყნებში ლიდერობს პოლონეთი. ანუ სხვა ჯგუფშია, საქართველოს შემდეგ ჯგუფშია, ლიდერობს პოლონეთი და მეორე მოდის მეტწილად არათავისუფალი, ესე შეიძლება ითქვას, ქვეყნები, აქ ლიდერობს შრი-ლანკა, სვაზილენდი, ტონგა, მოსტაში.
აი მაინც ჩვენთვის საინტერესო ქვეყნები წებრო ვთქვა, ანუ ხა აქ დეტალურად ვერ განვიხილავთ ყველა ქვეყნის ვთქვა რიმე.
თუმცა
აი ჩვენი მეზობლები სომხეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი საკმაოდ ცუდი შედეგი აქვთ, მოლდოვას და რუსეთს კიდევ უფრო ცუდი და უკრაინა, როგორც არ ვიცი, შეიძლება იმას გაუკვირდეს, მოხდა არათავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნებში მაგალითად.
სანდრო ქევხიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი და ჩვენ უკაცრავად გავაგზავნებთ სანდროსთან ერთად საუბარს და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ახლა მინდა ჩვენს გადაცემაში ტელეფონით ჩავრთო გია ჯანდიერი, თავისუფალი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს. გამარჯობა, ბატონო გია, ეჭადი სახელი რომ დაგავიწყდება, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თავდაპირველად კი არა გარკვეული ზოგადი მიმოხილვის შემდეგ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის, რომელსაც გავაგრძელებ შემდეგ დეტალურად ჩვენი სტუდიის სტუმართან ერთად, მინდა თქვენ კითხოთ სწორედ, როგორ არის ეს ყველაფერი ასე რომ დაალაგდა. თუ კი ესე იგი რა ურთიერთმიმართება ეკონომიკურ თავისუფლების ხარისხსა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას შორის, თუ კი შესაძლებელია რომ საქართველოზე უფრო დაბალი მონაცემი ქონდეს მასზე ბევრად უფრო განვითარებული, ბევრად განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს.
ხო, ეს მე არ ვიცი რომელ ინდექსზე საუბრობთ ახლა.
Heritage Fund, Arapraisers.
მეორეში უფრო მაღალი შედეგებიც კი გვაქვს ჩვენ და.
ხო.
რაც შეეხება როგორც ხდება რომ
მე-11 ადგილზე 157 შორის. კი ბატონო, ბრძანეთ.
ხო, რაც შეეხება როგორც ხდება რომ ვთქვათ უფრო დაბალი განვითარების საქართველოს ასე მაღლა არის. ეს არის თვითონ მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, რაც ამ ორგანიზაციას აქვს. რაც ნიშნავს იმას, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია მაგალითად დაბალი საგადასახადო განაკვეთები და დაბალი სახელმწიფო ხარჯები, რომელიც ამ უკვე განვითარებულ მაღალი განვითარების მქონე ქვეყნებს აღარ აქვთ მათი როგორც წესი მათი სახელმწიფო ხარჯები უახლოვდება მთლიან შიგა პროდუქტის ნახევარს. თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც, მაგრამ ეს არის შედეგი მრავალწლიანი ძალიან დიდი მაღალი ეკონომიკური თავისუფლებების, როდესაც ისინი ძალიან დიდი ტემპებით განვითარდნენ მეოცე საუკუნეში და მეოცე საუკუნის ბოლოს ამ ქვეყნებმა მიაღწიეს ამ შედეგებს და სამაგიეროდ უკვე ძალიან სერიოზული სახელმწიფო ხარჯების ზონეს მიაღწიეს და ასე ძალიან მაღალი რეგულირებები გააჩნიეს ამ ქვეყნებს. მათ შორის არის ისეთ ქვეყნებიც, ევროპული ქვეყნებიც, რომლებიც თანაც მაღალ განვითარებულია და თქვა პირველ ოცეულში შედიან, მაგრამ მათ სამაგიეროდ აქვს ძალიან დახვეწილი სისტემები, მაგალითად რეგულირების და მაგალითად იგივე გადასახადების აკრეფის და ამიტომ ითვლება, რომ ისინი უფრო მაღალ დონეზე არიან ვიდრე დანარჩენები.
სწორედ ამაზე მინდა ბატონო გია კითხოთ. ანუ გამოდის რომ თითოეულმა ქვეყანამ განვითარების გარკვეულ თავის ეტაპზე უნდა თვითონ გამონახოს ბალანსი, სწორი ასე ვთქვათ პოზიცია თავისუფლებასა და რეგულირებას შორის. ანუ რეცეპტი არა.
იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ გარემოებებში ვართ, ამის იმის გარდა რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თვითონ შევქმნათ ატმოსფერო, თქვათ, ბიზნესისთვის დადებითი ან უარყოფითი. ამის გარდა არსებობს სხვა უამრავი ფაქტორი, რომლის გათვალისწინება გვიწევს ჩვენ. მაგალითად, ხშირად ვახსენებ ხოლმე ასეთ შედარებას, რომ სად უფრო თქვათ, სასარგებლო იქნება ეს ინვესტიცია ინვესტირება ბულგარეთში თუ საქართველოში, ნუ დაახლოებით ერთნაირი ხალხი ცხოვრობს თავისი აზროვნებით და თქვათ, ცხოვრების წესით. და ვამბობ ხოლმე ყოველთვის, რომ რა თქმა უნდა ბულგარეთში, იმიტომ რომ იმას ნატოს წევრია, ევროკავშირის წევრია, უამრავი პრივილეგიები გააჩნია თუნდაც შიგნით ევროკავშირის შიგნით და მოდროულად არ აქვს უსაფრთხოების პირდაპირი პრობლემები და მას არ ესაზღვრება თუნდაც კონფლიქტები და მის შიგნით არ არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ამიტომ ჩვენ უნდა გვიჩვენოდეს ეს ჩვენი მოსაზრება ინს ეკონომიკის თავისუფლებას მიმხრივ ყოველ შემთხვევაში, რომ საქართველოს უნდა გადააბალანსოს ეს არსებული პოლიტიკური უსაფრთხოების რისკები, იმით რომ კიდევ უფრო მარტივი და გასაგები და ვთქვათ ლიბერალური იყოს ბიზნეს გარემო საქართველოში. ამიტომ დავაბალანსოთ ის რისკები და მოვიზიდოთ ინვესტორები, რომ კი ჩვენთან ჩვენს რეგიონში ქვეყანაში არსებობს უსაფრთხოების რისკები, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს გაცილებით უფრო ადვილი ბიზნეს გარემო და ურჩევთ რომ ჩამოვიდეთ. თუმცა ეს ყველაფერი მარტო ინდექსებზე არ არის დამოკიდებული, დამოკიდებული არის იმაზე, რამდენად კარგად ვიყენებთ ამ ყველაფერს და რამდენად კარგად ვთქვათ ვატყობინებთ ინვესტორებს, რომ ასეთი სიკეთეები გვაქვს.
და თქვენი დაკვირვებით, რამდენად ბალანსდება თქვა უსაფრთხოების და პოლიტიკური რისკები რეალურად რამდენად შეიძლება დაბალანსდეს ეკონომიკური თავისუფლებებით?
ნიშნავს რამდენად ჩვენ წინ შეგვიძლია კიდე წავიციეთ, ხო თქვა, თუ მე 16 ადგილზე ვარ ფრეიზერის ინდექსში, შეიძლება თუ მე 6-ზე აღმოჩნდეთ უცებ. მაშინ მაგ შემთხვევაში თუ მე 6-ზე ვიქნები და თუ პირველ ადგილზეც გადავალ, ცხადია რომ მეტი ყურადღება იქნება ჩვენს მიმართ, არა მარტო იმიტომ რომ ინდექსში წერია, არამედ ბევრი ადამიანი აღმოაჩენს, რომ ეს საქართველო გაცილებს უფრო მარტივი ქვეყანა არ ბიზნესისთვის და თან სტაბილურობასაც თუ მივახვდეთ, თამაში არის საქმე, ესეც მნიშვნელოვანია და ხოდა ამის გამო ჩვენ თავაზობთ 1000 სხვა რაღაცას, მათ შორის არის მაგალითად ის, რომ გავაუქმოთ ჩვენი პოლიტიზირებული მონეტარული სისტემა და გადავიდეთ უფრო მარტივ მონეტარულ სისტემაზე, მაგალითად თუნდაც ავიღოთ პირდაპირ მიმოქცევაში ევრო და ამით მოხსნათ ყოველგვარი შიში ინვესტორების, რომ აქ არასტაბილურობა იქნება თუნდაც მონეტარულ სფეროში და ასე მრავალი სხვა საკითხი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გავამუდობესოთ, ისე რომ არაფერი არ ჭირდება გარედან ამას და არავინ არ გვიშლის ამას. მონეტარულ სფეროში ვინ გვიშლის ამას? არავინ არ გვიშლის. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თავზე ავიღოთ ინიციატივა და უცებ მოსწოთ ეს რისკის ფაქტორი, რომელიც სერიოზულად არსებობს, აგერ დავინახეთ ბოლო წელიწადში. და ამის გარდა ცხადია ჩვენ ვერ მოვერევით გარე ჩვენს მეზობლებთან არსებულ კონფლიქტებს, სწრაფად მეზობლებს შორის არსებულ კონფლიქტებს და სხვა რაღაცეები. ამიტომ ჩვენ შევილია გავაკეთოთ, რაც შევილია გავაკეთოთ, სხვა შეიძლება ვერ გავაკეთოთ და გარე ფაქტორებს ვერ მოვერევით და ჩვენს თქვა შიგნით კონფლიქტებს დიდი ხანი ალბათ ვერაფერს ვერ უზარდთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რისი გაუმჯობესება შეგვიძლია. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად დააბალანსებს, მაგრამ რომ არ გავაკეთოთ ეს, მაშინ რა იქნება? უფრო უარესი სიტუაცია გექნება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნოგია. გია ჯანძიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გვერთვებოდა ტელეფონით. დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, დილი საუბრებია ეთერში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს არის სანდრო ქევხიშვილი, ალექსანდრე ქევხიშვილი, უბრალოდ ასე ვიტყვი, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და ჩვენ საუბრობთ, მან ის იკვლევს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექს კატეგორიებს, რომლითაც შედგება ეს ინდექსი საბოლოოდ და სწორედ მინდა რომ ამ ნაწილში ვეღარ მოვასწრებ დეტალურად, თუმცა გაცემის მეორე ნაწილში მივყვე დეტალურად თითოეულ კატეგორიას. ბატონმა გია ბატონი გია ზოგიერთ შეეხო სატელეფონო ჩართვისას და აუცილებლად გავაგრძელებთ თუ სად რა პოზიცია აქვს საქართველოს და რა არის მაგალითად ამაზეც მსჯელობა საინტერესო, რა არის საქართველოს ხალხში რისი შეცვლა ან არ შეცვლა იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს ეს ეკონომიკური თავისუფლება. როგორც ბატონმა გიამ შეაფასა, ეს უფრო დიდწილად უკავშირდება იმას, რომ ქვეყანა იყოს მიმზიდველი ინვესტიციებისთვის. ეს არის ამოცანა. მაინტერესებს აი თქვენი ზოგადი ხედვა თვითონ ამ ინდექსის. თქო რომ სმენელისთვის რა თქმა უნდა პირველად იკითხვა არის რაში გვჭირდება.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა. მე გავაგზავნებ
ამ
სოფტვერს. ესე იგი თავად ეს ინდექსის ავტორები ესეთ რამეს ამბობენ. ჩვენ 22 წელია ვაკეთებთ ამ ინდექსო, გვაქვს უამრავი მასალა შეგროვებული, რომელიც ეს ისტორიულად შეგვიძლია შევხედოთ დინამიკასო და ჩვენ ესეთი რამე აღმოვაჩინეთ, რომ ეკონომიკურ თავისუფლებასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობას შორის არის ძალიან დიდი კორელაცია. ანუ კავშირი, ანუ რომ ის ქვეყნები, რომელსაც აქვთ მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკურ თავისუფლებაში, ასევე როგორც წესი არიან ეკონომიკურად განვითარებულებიო. თუმცა ეს არ ნიშნავს, ანუ კორელაცია არ ნიშნავს მიზეზ შედეგობრიობას, ეს ცნობილი რამეა. ეს რას ნიშნავს? რომ ერთი მეორეს რომელს განაპირობებს, ეს არ არის მარტივი განსასაზღვრა.
რა თქმა უნდა.
ანუ ეკონომ ვერ ვიტყვით თვითონ ინდექსის ავტორების ამას არ ამბობენ, რომ ეკონომიკური თავისუფლება იწვევს ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ უბრალოდ ასეთი სურათი გვაქვს, ანუ ესეთ ამის კავშირი დავინახეთ.
კეთილი, აუცილებლად ეხა ბოდიშს გიხდით, აუცილებლად გავაგრძელებთ კატეგორიებს უკვე დეტალურად საუბარს, მეტით როგორ გვექნება გაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარი სრულდება, ამ დროს ჩვენს ეთერში არის ახალი ამბების დრო. რამდენიმე წუთით ეთერს დაუთმობ სოფოვასაძეს და შემდეგ სტუმართან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს ევროკავშირთანობის მიმოსვლურად შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს ამ შესახებ ჟურნალისტებს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე მანა ფოტიგამ განუცხადა. ევროპარლამენტის მოსაზრებით საქართველო ყველა იმოთხოვნას საკმაყოფილებს, რაც თავის ლიბერალიზაციის მინიჭებისთვის აუცილებელია. საპატრიარქოსთან დაკავებული ლგბტ აქტივისტების სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება მათ ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯებაედებად ბრალად. რამდენიმე კი პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, თუმცა ადვოკატის თქმით აქტივისტებს პოლიციისათვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია და ისინი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ. პარლამენტმა პრეზიდენტს საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებათა პაკეტი გადაუგზავნა. მარკოშვილს 10 დღის ვადა აქვს მის ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად. პრეზიდენტი მანამდე სავარაუდოდ კონსულტაციებს გამართავს დაინტერესებულ მხარეებთან, ის შემდეგადაც მიიღებს გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კანონს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის. ეგვიპტური ავიალაინერის Airbus A320 სამძებრო სამუშაოები ამ დროისთვის ისევ გრძელდება. პროცესში ჩართულია ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაცია, არმიის სამაშველო ცენტრი და საზღვაო ძალები. რამდენიმე საათის წინ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს რეისი 804-ის ნაწილები ხმელთაშუა ზღვაში აღმოაჩინეს საბოლოო დარდადას ტურთან. ამის შესახებ მედიას კომპანია Egypt Air-ის პრეზიდენტმა განუცხადა. თურქეთის მართულმა პარტიამ ახალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ბინარი ილდიმირი ოფიციალურად წარადგინა. ისინი ამჟამად ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრია და პირობას დებს, რომ ტერორიზმის საფრთხეებს შეებრძოლება. ახალი მინისტრთა კაბინეტი თურქეთში ორ შაბათს დასახელდება, მაგრამ დაკი პოსტიდან მიმავალი პრემიერი დავუთოღლუ ქვეყნის პრეზიდენტმა მიიღო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც მცირე ხნით შევწყვიტეთ ახალი ამბებით. ახლა მუსიკას მოვისმენ და შემდეგ ალექსანდრე ქემხიშვილთან ერთად და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს ეკონომიკური თავისუფლებისა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ურთიერთმიმართებაზე. არის თუ არ არის, ან და როგორი ხასიათის არის, სწორედ აი ამაზე საუბრით გავაგრძელებთ თემას და აუცილებლად შევეხებით კატეგორიებს, რითაც Heritage Foundation-ი აფასებს ქვეყნების ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, მუსიკა ახლა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლითაც ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დილის ეთერი დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია ალექსანდრე ქევხიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი. ლაპარაკობთ ეკონომიკური თავისუფლების ურთიერთმიმართებაზე, ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლებისა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ურთიერთმიმართებაზე. არის თუ არ არის, ან კი როგორია ეს ურთიერთმიმართება? მსმენელი არის ხაზე, გვანიშნებს ხმის რეჟისორი, ჯერ ვსმენოთ მსმენელს, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ჩვენო ნინო, ჩვენ სტუმარს მოვესალმები. მე ძალიან მიყვარს რადიო სადგური თავისუფლება, რადგან მიუხედავად იმისა, სწორს ლაპარაკობ თუ არასწორ და მიუღებელია თუ მისაღები ჩემი გამოსვლა, თქვენ ძალიან ტაქტიკურად და კარგად შემისწორებთ ხოლმე. მე პოლიტიკოსი არა ვარ და არ პოლიტიკოსობას ვიჩემებ, ვარ ექიმი და შემიძლია ექიმურად ყველას დავეხმარო, მოვეფერო და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენ სტუმართან ეკონომიური თავისუფლებაზე რომ მოვლოდა, ეკონომიური თავისუფლება არ ნიშნავს ეკონომიურ მდგომარეობის მაღალ დონეზე ყოფნას. ყველა ოჯახს ეკონომია თუ არ იშრომა, სოფლის მეურნეობაში იქნება, ის მრეწველობაში თუ სადაც არ უნდა იყოს, დასაქმებულია ეკონომიკა, ვარაფერ და წარმატება და ის არ გვექნება ხომასია. და მე რამდენიმე დღე ვერ ჩაგერთე თქვენ სიმაში, არ ვიყავი გადაგვეცვალა ნათესავი და გამომრჩა, შეიძლება თქვენ აღნიშნეთ კიდეც 16 ჩატარებულა მსოფლიო კონგრესი, მეათე კონგრესი ოჯახის საკითხებზე და თქვენ ალბათ ქონდათ ამის შესახებ საუბარი და ძალიან მინდოდა რომ მოხსენება მოგესმინა. ლევან ვასაძე, თუ შეიძლებოდა და ან როგორ სადან როგორ იყო, ეს მე არ ვიცი და ძალიან მინდა რომ მიპასუხოთ ამ საკითხზე.
ეს ღონისძიება რადიო თავისუფლებამ გააშუქა არაერთხელ სხვადასხვა გადაცემის ეთერში. დილის საუბრები ცალკე ამ ღონისძიებას არ მეგვეძღვნია, თუმცა დილის ეთერში იყო საუბარი ამ ყველაფერზე, ასე რომ არ ვიცი რამდენად გაქვთ ვისა თუ კი უკან დაბრუნება შეუძლებელია ეთერის და თუ კი წვდომა აქვს ჩვენ მსმენელს ინტერნეტთან, მას შეუძლია რომ ნახოს ასევე თქვენს ეს ყველაფერი. დღევანდელ თემაზე, რადგან შეკითხვა არ გაქვთ, გავაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ამისთვის, რა თქმა უნდა, და რომ გვირეკავთ. 2983-327-ია ტელეფონის ნომერი. კი დაიწყო ისე ჩვენ თემასთან დაკავშირებით მსმენელმა, რომ ეკონომიკური თავისუფლება არ ნიშნავს ეკონომიკურ მდგომარეობას, კარგ ეკონომიკურ მდგომარეობასო, მაღალ დონეს, მაღალი დონის ეკონომიკურ მდგომარეობასო, ახსენა დასაქმება და ასე შემდეგ. და შემდეგ გადავიდეთ სხვა თემაზე, რომელსაც ახლა ჩვენ არ შევეხებით, მაგრამ მინდა იმ მოგცეთ საშუალება, სწორედ მსმენელმაც მოგცეთ საშუალება, რომ გააგრძელოთ აი ამ ურთიერთმიმართებაზე საუბარი.
დიახ, ესე იგი უკვე თქვით ჩვენ, რომ ეკონომიკური თავისუფლება ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტული ინდექსის ავტორები ამბობენ, რომ ვერ დებენ თავს იმაზე, რომ ეკონომიკური თავისუფლება პირდაპირ იწვევს ეკონომიკურ კეთილდღეობას. თუმცა არსებობს ამათ შორის კავშირიო. ეს რას ნიშნავს? რომ შეიძლება ვთქვათ, პირიქით იყოს, შეიძლება ის ქვეყნები, რომლებიც ვთქვათ დემოკრატიულები არიან, ანუ უფრო თავისუფალი პოლიტიკური სისტემა აქვთ, შემდეგ იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ეკონომიკაც გაათავისუფლონ. ანუ შეიძლება პირიქით არის კავშირი. შეიძლება სხვა სხვა ფაქტორები, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ფაქტორი იყოს, რომელიც ორივე, ანუ კეთილდღეობასაც და თავისუფლებასაც განაპირობებს. ანუ ეს ამაზე პრეტენზია არ აქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ ინდექსს, რომ ეს დაადგინოს. თუმცა საქართველოს შემთხვევაში აი რატო აღმოჩნდა ესე, რომ თქვათ იაპონიასა და ფინეთს შორის აღმოჩნდით და ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით ვერც უახლოვდებით მათ, ხომ?
ხო, აი როგორ წავიკითხოთ რეიტინგები? ხო, აი როგორ წავიკითხოთ რეიტინგები?
კეთხვით ჩემას. ესე იგი, თქვი უკვე რომ 22 წლის განმავლობაში აგროვებენ ამ მონაცემებს Heritage Foundation. ეს რომ ნახოთ თქვათ ეს 22 წლის მონაცემები საქართველოს შემთხვევაში, ამ დონეს რომელზე ეხლა ვართ, ქვეყანა მიაღწია 2007 წელს.
თან თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს ეკონომიკის საწყის მდგომარეობას, ანუ საიდან იწყებდა, ეს არის საკმარისი დრო, რომ თქვათ რაღაცა ვარსკვლავები მოვწყვიტოთ. ჩვენმა მეორე რესპონდენტმაც აღნიშნა, რომ დროის ფაქტორი ამ შემთხვევაში, რომ თქვათ ევროპის ქვეყნებს უფრო ათწლეულები ჰქონდათ ამ პირობებში, ეკონომიკური თავისუფლების პირობებში, რომ განევითარებინათ თავის ეკონომიკა და შედეგიც სახეზია. ჩვენთან შეიძლება, რომ ეს ჯერ ადრე იყოს ამაზე საუბარი.
თუმცა ტენდენციებზე საუბარი შეიძლება. ჩვენმა მეორე რესპონდენტმა გია ჯანდიერზე ელაპარაკე, ვინც ახლა შემოგვიერთდი ტელეფონით ჩაგვერთო ის ახალი ეკონომიკური სკოლიდან. მან ელაპარაკა ასეთ რამეზეც, ვთქვათ, რისკებზე, პოლიტიკურ და უსაფრთხოების რისკებზე და საქართველოს შემთხვევაშიო ჩვენ უნდა ეკონომიკური თავისუფლებით დავაბალანსოთ რაღაცნაირად, უფრო მიმზიდველები, უფრო ნათლად მიმზიდველები რომ გავხდეთო. აი ეს როგორ წარმოგიდგენთ?
ამ შემთხვევაში ხა თუ დაუჯერებთ ამ ინდექსის შედეგებს საქართველოს, ასე თუ ისე ამას ართმევს თავს, როგორც ვინიმ თავისი მეზობელი ქვეყნების თანშედარებით, რომლებსაც ასევე ჩვენაირი მდგომარეობა აქვთ, ჩვენაირი გამოწვევები აქვთ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ გზას შეიძლება ითქვას, რომ ამ გზას ვადგავართ. თუმცა აი კონკრეტულად კომპონენტებს რო შევხედოთ, იქ უფრო ნათლად ჩანს, აი რატო არის ეს რითია განპირობებული, რომ საქართველოს ესეთ მაღალ
აი რით.
დიახ. ესე იგი, ყველაზე ცუდი შედეგი საქართველოს აქვს სამ კომპონენტში. ესენი არის: საკუთრების უფლების დაუცველობა, კორუფციის შედარებით მაღალი დონე და ფინანსური სექტორის არასაკმარისი დამოუკიდებლობა. აქედან ყველაზე მეტად გამოსაყოფია ალბათ უფრო საკუთრების უფლების თემა, რომელშიც ასევე შედის ამ ინდექსის მიხედვით სასამართლოს თავისუფლება და სასამართლოს ში კორუფციის დონე და თქვათ იმის რისკები, რომ სახელმწიფო ჩამოართვას ქონება ბიზნესს. ეს აქ არის 40 ქულა გვაქვს აქ მიღებული, 40%, 100-დან, ეს ყველაზე დაბალი ქულა დანარჩენ კომპონენტებს შორის. და ყველაზე მეტი ყურადღება სავარაუდოდ ამისთვის არის მისაქცევი.
კორუფციისგან თავისუფლება 52 ქულა პროცენტი არის, 52 ქულა მიღებული, როცა ამ სფეროში წარმატებაზე მუდმივად აღნიშნავენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არა მხოლოდ მათ შორის რეიტინგებშიც. როგორ მოხდა ეს?
ეს კონკრეტულად ეს კომპონენტია, ეს მეთოდოლოგიის კონკრეტული, ანუ მეთოდოლოგიის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შედეგია, რომ ესეთი ქულა. რეალურად ეს მონაცემები აღებულია საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსიდან და ეს ქულები პირდაპირ არის აღებული, იქაც 0-დან 100-მდე შეფასებული და საქართველოს იქ აქვს 52 ქულა, რომელიც აქ გამოტანილია როგორც 52% თავისუფლება. თუ შევხედავთ ამ კორუფციის აღქმის ინდექსის შედეგებს, იქ საქართველოს ასე თუ ისე 52 ქულა კარგი შედეგია, 52 ადგილზეა მას 165 ქვეყნიდან და ასევე უსწრებს მრავალ ევროპულ ქვეყანას. ამიტომ ამ შემთხვევაში, თუმცა აი მაგალითად ჩვენ მეზობლებს რო შევადაროთ, თუნდაც იაპონიას და ფინეთს, ხო, ამ
მეზობლებს რეიტინგში არ აურიეთ, არ აურიენ
რეიტინგის მეზობლებს რო შევადაროთ,
ხო, დიახ,
იქ ანუ მათ ამ კორუფციის კომპონენტში უფრო მეტი ქულები აქვს, ჩვენზე მეტი ქულა აქვს მიღებული. ანუ მათთან შედარებით ჩვენ მაინც დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. თუმცა აი რისი
ძანეთ კიდე ასრულეთ და მსმენელი გველოდება. ეს და შემდეგ კიდე გავაგრძელებთ.
აი უპასუხოთ მსმენელს და
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ დაგვაგვარეთ.
გამარჯობა. გამარჯობა ნინა.
გისმენ.
მიესალმებით კენს თომას და ესეთი კითხვა მაქვს ახლა. ჯობია, ესე იგი, იყო განვითარებული ქვეყანა.
დიახ.
და კონდეს კორუფცია, ვიდრე იყო განუვითარებელი და საერთოდ არაფერი არ ქონდეს, არა? ეხლა რა თქმა უნდა, მათხოვრებს არანაირი კორუფცია არ აქვს და უნიათოებს. და ის 52%-ით როგორც ჩანს შენარჩუნებულია, იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააგრძელა და განავითარა ნაციონალების დროინდელი არსებული ელიტური კორუფცია სამთავრობო დონეზე, რომელმაც გადაგვიყვანა შევარდნაძის ეპოქაში. ჩვენ და სამწუხაროდ იმ ხელობიდან გამომდინარე, სადაც ჩვენ ნახეთ ბებერი ნიანგები კორუფციის მოწყიალე და მათი შთამომავლები. მაგრამ მე ყველაზე მთავარი შეკითხვა ესა მაქვს. გერმანია, ეს სანამ კითხვა თავში, გერმანია რომელ ადგილზეა? აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ შეკითხვა დაგისხათ. ჩვენთან შედარებით.
ჩვენთან შედარებით, ახლა ვიპოვნი და ჩვენთან შედარებით ჩვენზე უკეთეს მდგომარეობაში. მე 17-ზეა.
ჩვენ გერმანია და თურქეთი. თურქ გავიყოთ გერმანია და თურქეთი, ჩვენ ვართ შუაში. აი ეს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, ეცით რა შეასაქმე. თურქეთი, რომელიც სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიით არის და მას აქვს სახელმწიფო ფაბრიკები, ქარხნები, წარმოებები და თავისი ჩამორჩენილობით იპყრობს საქართველოს ტერიტორიას თავისი ბიზნესის მეშვეობით, მას ნაკლებად აღელვებს ეს რეიტინგი. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვედრებით შრი-ლანკას, ესე იგი ჩვენ იდეოლოგიურად ხვდებით იმ კონფუცის ფილოსოფიაში, სადაც ახალგაზრდა ჩიტების მახეში მოხვედრა უფრო ადვილია და უფრო ადვილად ივსება მახეები ახალგაზრდა ჩიტებით, ვიდრე ასაკოვანი ჩიტებით, როდესაც მას მიყავდა მოსწავლები და აჩვენა. აი ნახეთ, მახეში სულ ახალგაზრდა ჩიტები არა გამულები. ანუ აი ეს ახალგაზრდა ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ექსპერტები, დირექტორები, პროფესორები, პრეზიდენტები რაღაც თავისუფალ ეკონომიკური ზონებისა, მომხრეები არ იმისა, რომ საქართველო იყოს შრი-ლანკის დონის ტურისტული, კარიდოლური, პროსტიტუციული ქვეყანა. იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ ნატოს ისეთ ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენგან არაფერი არ ჭირდება გარდა ტერიტორიისა და მასზე დროის ტარებისა. ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია ხდება ისა ლატვიაში. მე ვიცნობ ბევრ ლატვიას, რომლებიც არიან გაფრაზებული, რომ ევროკავშირში გაერთიანების შემდეგ გახდით ნატოს წევრი ქვეყანა, მათ გაგვიცხადეს, რომ ჩვენ თქვენი მაქსიმუმად არაფერი არ ჭირდება. ისარგებლეთ ჩვენით და ნახევარზე მეტი ლატვია როგორც საქართველოსში გადავიდეთ ევროპაში და ინახავენ დარჩენილ ლატვიის წევრებს. აი ამ სიტუაციაში მოხდების თქვენც, იმიტომ რომ თქვენ არ ჩვენ არ შევდივართ იმისთანა სისტემაში, რომ ვიღაცამ დაგოვალოს, რომ აი ჩვენგან გვიდა ეს გამოუშვათ, ეს გამოუშვათ, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო. რაღაცას მისტირიან გამიგეთ?
და აი საქართველოს
ის ისიქნება, რომ ჩვენ თუ წამოეგებით ამ მახეს, რომ მარტო რეიტინგით ისარგებლოთ, გამოგვალთ რა, თავისუფალი სუბიქი ყოფაქცევის ქალი, რომელიც ყველასთვის პოპულარულია, ხო? და აი პრინციპიალური ქალი, რომელიც შეუძლია არაფერზე ბევრამეზე უარი თქვას, ის ნაკლებად პოპულარულია. აი ავირჩიოთ რა გვინდა ჩვენ.
უნდა ავირჩიოთ აუცილებლად. ეს
პუტანკა თუ ხო
რაღაცა. არა, ეხა და ეთერი დასრულდა დღეს თქვენთვის. თუ შეიძლება საკმაოდ ისე ბებს როგორ ვთქვა, თავისუფლება აქვს ჩვენ სმენელებს, მაგრამ რაღაც ზღვარზე უკვე რამდენჯერმე შეეხეთთან ბოლოს უკვე დამეტანი მოგივიდათ. თუ შეიძლება რომ დავისვათ ნორმები, აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ აზრი გამოხატოთ სრულად, სრულფასოვნად ეთიკური ნორმების დაცვით, ყველაფერს გავიგებთ კარგად, არ არის საჭირო ასეთი გამწოვებები. ხომ სმენელმა ახსენა შინაარსი უბრუნდები, სმენელი ზარის ახსენა თურქეთი და გერმანია თავისი აზრის ჩამოყალიბებისთვის დაჭირდა, რომ შეეფასებინა უბრალოდ არგუმენტაციისთვის, გეტყვით რომ გერმანიაზე კი უპასუხეთ, მე 17 ადგილზეა საქართველოს 23-ზე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში. ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს სვენას ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვერთდა. მე 17-ზე გერმანია, 23-ზე საქართველო და თურქეთი არის 79 ადგილზე და შედის ზომიერად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში თურქეთი. ჯობია იყო განვითარებული და კონდეს კორუფცია, ეს არის კითხვა. ასევე ახალგაზრდა ჩიტების ამბავი, მახეში არ გავებათ, რადგან მეტი რისკი აქვს ახალგაზრდას და გამოუცდელს, რომ რაღაც მახეში აღმოჩნდეს. და იყო კიდევ, ასე ვთქვათ, სხვა რაღაცებსაც ჩე, ხო,
იქ ჯობია ეს გასაგებია უბრალოდ. რეალობა სხვაგვარია. რეალობა ისეთია, რომ რაც უფრო ღარიბია ქვეყანა, ისმით უფრო კორუმპირებულია,
როგორც ეს. ზე ხო, ესე ახლა.
დიახ, ასე არის, ეს არის რეალობა. ეხა არჩევანი აქ არ არის სამწუხაროდ.
საქართველოს ისტორიაც ამას ადასტურებს, ცოტა ხნის წინანდელი კი.
თუმცა რაზე მინდოდა საუბარი, ისევ იმ თემაზე, აი რატო არის საქართველო ასეთ მაღალ პოზიციაზე.
დიახ.
ჩვენ ვთქვით, რომ ინდექსის ავტორი ორგანიზაცია Heritage Foundation-ი არის, აქვს თავისი, ანუ აქვს გამოცხადებული მიზანი, რომ ხელი შეუწყოს კონსერვატიულის პოლიტიკას, ნუ ამერიკაში და მის ფარგლებს გარეთ. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ისინი მათ მიაჩნიათ, რომ უფრო დაბალია გადასახადები, რაც უფრო ცოტას ხარჯავს მთავრობა, რაც უფრო ნაკლები რეგულაციებია სხვადასხვა სფეროებში, ეკონომიკის სფეროებში, ეს არის უკეთესი და შესაბამისად უფრო მაღალ ქულას უწევენ იმ ქვეყნებს.
ეს პოზიცია ხო?
ეს ვთქვით. რუსია საქმე, მაგალითად ამ
ანუ რო დავაზუსტოთ, ის ამ პრიზმით, ამ თვალსაზრისით აფასებს, ამ თვალსაზრისით ადგენს რეიტინგს და ეს არც ერთ ქვეყანას ბუნებრივია არაფერს არ ავალდებულებს.
არაფერს არ ავალდებულებს.
და ისიც ჩვენ სწორედ ამიტომ განმარტავს, დიდი მადლობა ბატონ ალექსანდრეს, რომ ამ ყველაფერს განმარტავს, რომ რეიტინგები იყოს წაკითხული, თუნდაც ეს კონკრეტული რეიტინგი იყოს ხოლმე წაკითხული სწორად.
რა თქმა უნდა, თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს არ არის ერთადერთი რეიტინგი, ეს არ უნდა ავიღოთ როგორც ერთადერთი რამ, რისთვისაც უნდა ვისწრაფოთ. რაზეც უნდა დავაფუძნოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები. კონკრეტულად ამ ინდექსის შემთხვევაში საინტერესო საქართველოსთვის გამოსადეგი რა შეიძლება იყოს მაგალითად, ხომ? ეს არის თვითონვე ამბობენ, რომ ჩვენი მიზანია, რომ აი ამ 10 კომპონენტიდან ქვეყნებს დავანახოთ, სადა აქვთ ყველაზე მეტი ჩავარდნა, რომ მე შემდეგ სახელმწიფომ თუ სხვა ჯგუფებმა თავისი რესურსები მიმართონ სწორედ აი ყველაზე საჭირო და ყველაზე ჩავარდნიან მიმართულებითო. ამ შემთხვევაში საქართველოსში უკვე ვთქვით, რომ საკუთრების უფლების დაცვა არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ინდექსის მიხედვით. ხო, თუმცა რო დაუბრუნდეთ თქვათ ევროპის ქვეყნებს და განვითარებულ ქვეყნებს და საათოა საქართველოს ანუ მათთან ახლოს, მაგრამ ამავე დროს არ არის ახლოს. ამის მიზეზია სწორედ ეს პოლიტიკური პოზიცია ინდექსის ავტორების. რას ვამბობთ, წინა რესპონდენტმა ეს თქვა, ასე თუ ისე, ანუ ევროპის ქვეყნებს, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებს აქვთ, მიყვებიან სოციალური სახელმწიფოს მოდელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქვთ ძალიან მაღალი გადასახადები და შესაბამისად ხარჯები. დიახ, საქართველოს და შესაბამისად მათ აი მათი კომპონენტიდან ამ ასეთ კომპონენტებში აქვთ ჩავარდნები. საქართველოს შემთხვევაში დაბალი შედარებით იმ ქვეყნებთან დაბალი გადასახადებია და საბიუჯეტო ხარჯებიც უფრო ცოტა ამ კომპონენტებში მაღალი ქულები აქვს საქართველოს, თუმცა დაბალი ქულები აქვს სხვა კომპონენტებში, რომელშიც განვითარებულ ქვეყნებს არ აქვს ჩვენარი დაბალი ქულები. ანუ კორუფციის კომპონენტში, საკუთრების უფლების დაცვის კომპონენტში და ფინანსური თავისუფლების კომპონენტში, როგორც წესი, განვითარებულ ქვეყნებს აქვთ არ აქვთ პრობლემები, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემები. რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ გასაგებია საშუალო მაჩვენებლით ჩვენ ვართ მაღლა, თუმცა უკვე რო კომპონენტებს შევხედავთ, იქ გვაქვს სამი მიმართულება, რომელშიც არის ჩავარდნა და რომელიც მაინც მისახედია.
კიდევ რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, 10 იყო ბრძანეთ და
დიახ, ესე იგი კარგი, ყველაზე კარგი მაჩვენებელი საქართველოს აქვს 4 კომპონენტში, ესენია: ბიზნესის თავისუფლება, ამაზე ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ადელაპარაკი, ეს არის ბიზნესის დაწყების და კეთების და შეწყვეტის დროს რეგულაციები, ბიუროკრატიის გამარტივება და ხო, ამ ეს ეყრდნობა ბიზნესის კეთების ინდექსს, რომელიც ასევე მის მონაცემებს, რომელიც ძალიან ხშირად
doing business
რომელიც ძალიან ხშირად ცდილებდნენ, რომელსაც ადრე
კონტრაბახისას
აქვს,
თუმცა იქ კრიტიკოსებიც ბევრნი იყვნენ, კი დაწყება კარგია, მაგრამ მერე სოიყო
აქ უბრალოდ იმდენი ფაქტორია, რომ აი ესე ერთი ხელის მოსმით ვერ შევაფასებთ ამ სფეროს. შემდეგ არის მონეტარული თავისუფლება, ეს გულისხმობს ფასების სტაბილურობას, ინფლაციის დაბალ დონეს და იმას, რომ სახელმწიფო არ ნაკლებად აკონტროლებს ფასებს. მონეტარული თავისუფლება ამას ნიშნავს და აქაც მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ. შემდეგ ვაჭრობის თავისუფლება, ეს არის იმპორტზე დაწესებული ტარიფები და თქვა არასატარიფო ბარიერები, აქაც დაბალი გვაქვს ეს. აი ამაზე ორი წუთით რო გავჩერდეთ, ესეც საკამათო თემაა რეალურად ჩვენ ხშირად გვესმის თქვა საქართველოში, რომ ისიც რა ეს იმპორტზე დაბალი ტარიფები ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს კი ადგილობრივ პროდუქციას შემდეგ ვერ უწევს კონკურენციას შემოტანილ. ანუ ეს ყველაფერი არის სადაო თემები, ანუ რადგან ჩვენ აქ მაღალი ქულა გვაქვს, ეს არნიშნავს, რომ ისეთ ეს პრობლემა გადაჭრილია და ამაზე აღარ უნდა იყოს საუბარი.
ამაზე უნდა იყოს საუბარი. ასეთი ტარიფი და მოს დაცმა.
Yeah, ამაზე უნდა იყოს საუბარი, აუცილებლად და ეს ქვეყნის კონკრეტული მდგომარეობიდან, კონკრეტული პრობლემებიდან, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს, იქნა გამომდინარე, უნდა მოიძენოს ის ბალანსი, რომელზეც თქვენ დასვით შეკითხვა, რომ ეს ად უნდა იყოს ბალანსი. ეს ინდივიდუალურია ყველა ქვეყნისთვის და ასე პირდაპირ ვერ გამოიღებ ერთ ერთი
განვითარების კონკრეტულ ეტაპზე. როგორც ძანეთ, კონკრეტული პრობლემიდან გამომდინარე შეიძლება ხშირი ცვლა კარგი ვერ იქნება რა თქმა უნდა ტარიფების და გადასაყადების, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, უნდა მოინახოს ის, რაც ქვეყანას გამოადგება და მართალი ხარ, ხშირად არის კამათი ამაზე, დღემდე არ დასრულებულა. თუმცა ეს, ვთქვათ, კონკრეტული ორგანიზაცია თulis რომ ეს არის კარგი.
ეს თulis ასე, მისი პოლიტიკური პოზიციიდან გამომდინარე და შესაბამისად ესეთი შეფასებაც დაწერა. თუმცა ეს უნდა გვახსოვდეს, როცა შეფასებებს ნახულობთ. ხო, და
სვენელს შევახსენებ, ბატონ სანდრო, ალექსანდრე ქევხიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი. ლაპარაკობ დღეს ჩვენ ეკონომიკური თავისუფლებისა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ურთიერთმიმართებაზე. ლაპარაკობთ იმაზე, თუ კონკრეტულად მაგალითად დღეს Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს ვიხილავთ, რადგან ერთ-ერთი ძირითადი რეიტინგი, რომელიც ქვეყნდება სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ არის, და ლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა იყოს წაკითხული ცი პრეტენზიულ აჭერს სწორად ეს რეიტინგები, რადგან განმარტა ჩვენი სტუმარი კომპონენტებს, რისგანაც შედგება მაგალითად ეს კონკრეტული ინდექსი. დიახ,
მეოთხე კომპონენტი, რომელშიც ასევე მაღალი ქულა გვაქვს, არის ინვესტირების თავისუფლება. ეს არის, ანუ რამდენად შეზღუდულია ინვესტიციების შემოდინება, გადინების პროცესი, ნუ ჩვენთან ნაკლებად არის შეზღუდული. კიდევ შეგვიძლია, ნუ ვისაუბრეთ ფისკალურ თავისუფლებაზე, ანუ გადასახადების განაკვეთებზე. აქ საქართველოს მაღალი ქულა აქვს, იმიტომ რომ აქვს დაბალი გადასახადები. ესეც საკამათო თემა, რამდენად კარგია, ცუდია, ანუ ეს
და რამდენად შესაძლებელია კიდე უფრო დაბალი იყოს თუ არ იყოს და ასე შემდეგ.
არის სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარჯები, ანუ სახელმწიფოს დანახარჯები, აქაც საქართველო ეს დათვლილი არის.
დიახ,
ეს აი კომპონენტი რო ვისაუბროთ, ეს დათვლილი არის მთლიან შიდა პროდუქტ ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართება. შენ მთლიან შიდა პროდუქტის რა პროცენტს ხარჯავს სახელმწიფო, აქ იგულისხმება სახელმწიფოს ყველა შტო და ყველა დონე, ანუ მთლიანობაში. და საქართველო ხარჯავს 28% თავისი მშპ-ს. როდესაც მაგალითად აი თქო იაპონიაზე ფინანსები იყოს საუბარი, იაპონია ხარჯავს 42% და ფინეთი ხარჯავს 57%. და ამის გამო აი ფინეთის შემთხვევაში რეალურად ნული ქულა აქვს დაწერილი. ანუ ხო, რა
ორსანი
გამოიყვანეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ხარჯავს. ხო, და ნუ ესეც საკამათოა.
ხო, თუმცა მას წარმატების ყვანო საბოლოოდ ახლა 2-3 წუთი ხრჩება არც კი გადაცემის დასრულებამდე. ჩვენო მეორე რესპონდენტმაც აღნიშნა, გიაჯანდიერმა, საბოლოოდ ყველა ქვეყანა თავის წარმატების ფორმულას ამ თვალსაზრისითაც, თუნდაც აი ამ კომპონენტების ბალანსში თვითონ პოულობს, ეს ცხადია. იქიდან გამომდინარეც ზუსტადად ამაშია ის, ასე ვთქვათ, საიდუმლო, თუ როგორ აღმოჩნდა საქართველოს, იაპონიას და ფინეთს შორის ორ განსხვავებულ, მაგრამ ასევე ბევრად საქართველოს წარმატებულ ეკონომიკებს შორის, როცა აი აგერ ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ალექსანდრე ქევხიშვილი ჩამოთვლიდა ზუსტად მაჩვენებლებს, მონაცემებს, როცა ერთ-ერთ მონაცემში მაგალითად საბიუჯეტო ხარჯებში ფინეთი პრაქტიკულად ორსანია და საქართველოს, რა ვიცი, ერთ-ერთი უმაღლესი ქულა აქვს მგონი, რაც ვიღაცა შეიძლება გაუკვირდეს კიდეც, მაგრამ ასეთია რეალობა. არ ვიცი, თუ კი რამე დაგრჩეთ კიდევ სათქმელი, წუთიც აღარ დარჩა.
აი, ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, ანუ რა ამ ასეთ ინდექსების გამოყენება შეიძლება. Ну ერთია რომ ვიყიროთ რომ იცით რა არის ძალიან კარგად თორთ, მაგრამ რეალურად როგორც უკვე თქვი, ეს ინდექსი გვთავაზობს გვეუბნება რომ აი ამ კონკრეტული მიმართულებით გაქვთ პრობლემა და აი ამას მიხედეთ. აი ესე უნდა გამოვიყენოთ. ეს მონაცემები ჩვენ.
და არც ასეთი სახა ზარზაიმები აღარგება რამეს ჯობს კარგად წავიკითხოთ და კარგად გავიგოთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და განმარტებებისთვის. ალექსანდრე ქევხიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენს გადაცემაში ტელეფონით ჩაერთო, მიიღო მონაწილეობა აგრეთვე გია ჯანდიერმა, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა. დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის და მათ კიდევ უფრო დიდი მადლობა, ვინც დაგვირეკა. ჩვენ ბოლო უკაცრავად თქვენ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავადი დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. სულ ცოტა ხანში დილის ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემების Facebook-ის საიტებს. დროებით გემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.